Elgoibarko lagunekin izan da lehen Carmele Uribe Salgo, Akuako lagunekin, Akuakoek teknika berezi badaukate janariak konserbatzeko, konserbatzailerik erabili gabe, hori esplikatu digute, eta Akuakoekin, hitz egin da gero esan digu beste postu bat begiz jota zeukala, Carmelek orain nontzabiltza, ze postu daukazu parez pare, Carmele?
Ba, orain Insect Label Biotech enpresaren postuan nago, izenak diben bezala intsektuak ditugu hemen Manu, izan ere intsektuekin egiten dute lan egoitza Zamudion duen enpresa horretan, enpresaren sortzaileetako batekin gaude gainera, Josu Oleagarekin, kaixo Josu?
Apa, egunon.
Zer egiten duzu zuek zehazki? Nik hemen ikusten ditut, ar batzuk beste olako irin moduko bat zer da hau?
Bueno, ba, pixkat gabiltzana saiatzen da, intsektuak barneratzen, ba, gisa elikaduraren katean. Hortarako hasi egiten ditugu, kakalardo hauek, kakalardo hoiek arregoeran daudenean bada guri gehien interesatzen zaizkigun momentua, eta gero ba, hauekin sortzen dituguna da, beste mota bateko irinak edo beste osagai batzuk. Proteina iturri bezala ba oso interesgarriak dira eta jasangarritasunagatik gehien bat.
Eta ohikoa da intsektuak xeatuta jatea, normalean jaten ditugun elikagaietan badaude?
Bueno, hemen ez horren beste, baina mundu mailara begiratuz gero, ba, munduaren iaeren batek badauka intsektuak bere dietaren egunerokotasunean. Orduan, Europan da pixkate ba, arazo kultural hori dagoen lurraldea gehien bat, baina gutxinaka badabiltza barneratzen. Horregatik da garrantzitsua irin formatura pasatzea, ez?
Ja, zuri lagunek eta ez esaten dizute, Josu, ez zera, jakiten bueno. Dutenean zartan zabiltzan.
Bueno, batzutan kuriositatea, beste batzutan zoratuta gaudela, eta beste batzuk, ulertzen dute, azkenean ikuste dute Euskal Herrian, naturarekiko edo jasangarritasunarekiko, daukagula horrelako binkulo berezi bat, eta hori da benetan, bultzatu gaituena proiektu hau martxan jartzera.
Eta zer elikagaitan egon daitezke intsektu hauek?
Ba, intsektu hauek, justu hau Tenebrio molitor da espeziaren izena, hau da Europa mailan onartu den lehena, eta araudia horrek esaten duena da esnaketan, entxaladetan adibidez bat topin bezala, ogietan edo pastetan ikusi halko ditugula.
Esnaka komentatu dituzu eta hain zuzen ere hemen esnak batzuk baditugu.
Bai, ba, hori, pixkate gure proiektuaren fokua enpresei zuzenduta dago, baina pixkat lortzea nahi duguna da, azken bezeroak, ez? Ba, gu herritarrok intsektuak dastatzea, eta hortarako gabiltza beste marka berri bat lantzen, non kilkerrekin, kasu honetan beste espezie batekin, hori, snack desberdina garatzen ditugu, jendeak probatu ditzan.
Badaukate onurarik, insektuek ez dakit, osasun aldetik, ez dakit, digeste egiteko, tarla?
Bai, hortan ere azkenengo urteetan intsektuen inguruan garatzen dabiltzan ikerketak esponentzialki gora egin dute, badabiltza antioksidante bezala edo kolesterolaren inguruan ere badaukala horrelako onurak, eta hori da pixkal gure bidea baita, osea guk ikusten dugu gizakion elikadura edo elikadura funtzionalera gerturatze horretan ere bere zer esana edukiko dutela.
Gainera, Manu, datu esanguratsu bat irakurri dut, herritarren 20%ak baino gehiagok digestioarekin eta intolerantziekin lotutako osasun arazoak dituztela. Orduan, agian, hau izan daiteke horri aurre egiteko modu bat.
Bai, hori da. Gure kasuan gainera, bilatzen gabiltzana da ikerketa edo berrikuntza horiek geroko transformazio horietan. Eta bagabiltza lortzen, onura gehiago izango duten proteina kontzentratu batzuk, irina zaratago ere. Orduan, hor da pixkat zentzua ikusten diogun aplikazioa.
Bai, konta eguzu pitin bat, enpresaren historia Josu, nola sortu zen Insect Label Biotech?
Bueno, bidai kuriosoa, ez? Alde batetik biologo pare bat zeuden, bere kabuz intsektu batzuk ekoizten, hobi bezala edo, zeukatelako horrelako maskota batzuk intsektua jaten zituztenak. Beste alde batetik, nik beste jasangarritasunaren inguruko eta berrikuntzaren inguruko beste proiektu batzuk martxan jarri genituen. Da 2018an, araudia berria sortzen hasi zenean, elkartu ginen, da ikusi genuen zentzua zeukala, ez? Alde batetik alor teknikoa, bestetik gehiagoa pixka da merkatu edo negozio ikuspuntu hori. Eta hori, abentura honetan sartu ginen, buelta asko eman ditu azken hiru urte hauetan, eta datozen hiruretan areta gehiago nik uste dut.
Eta zer volumenekin egiten duzue lan hau? Zenbat jende kontsumitu dezake hau?
Zenbat jende kontsumitu dezaken? Galdera ona, espero dugu 5-10 urte barru guztiok hau kontsumitzea modu batean edo bestean. Gure kasuan oraindik oso ekoizpen txikia daukagu. Bai, ekoizpen oso txikia, gutxi gora bera 200 kilo hilabetean edo produzitu alditugu. Eta gure proiektzioetan, 200 hoietatik tonelada batera pasatzea da datorren urte honetan. Eta gero aurrera begira, dena ondo badoa, ja kantitate horiek handitu beharko dira.
Carmele dentza baduka galdera eta maiako.
Bai, ikusten ari garelako hor argazkitxo bat bidali duzue gure WhatsAppera guk ere ikusteko gure set honetatik zuk parean dituzun intsektu horiek.
Bai.
Poto batean sartuta daude, oso politak dira.
Tentagarra egiten zaizu hori jatea.
Politak, superpolitak dira, baina zaporeak probatzeko aukerarik edo izan duzu, esnak aipatu duzu, zerbait probatu duzu, kuriositatea jakin mina daukagulako.
Baina arrauek ez dira esnakak, ez? Besteak dira, aparte ditugu beste esnak batzuk, baina ez ditut probatu, ez dakit aukera dagoen,
Esnakak probatzeko bai, bertan ikusten dugun, hemen dauden tenebrio desidratatu hauek, hemen ez dauzagu probatzeko, guk probatu ditugu, da onak daude, baina beste esnakak hemen justo bi pertsona daude estanean ere probatzen, da berzea aurpegi pintzen dute, baina bai, goxoak daude.
Bestela, aukera daukagu hartzeko eta probatzeko, nik oraintze esango dizuet, zer iruditu zaidan.
Egin zuzeneko kontaketa.
Bai, oraintzeari nahi zartzen. Ora, marroi kolorekoak dira, hemen Josuke hartuko dit mikrofonoa, maskarilla kendu.
Bai, ea?
Eta, a ber, jaten nago.
Bale.
Eta,
ba,
zer iruditu? Bai,
ona dago.
Carmele di zagar desidratu dut. Zagar desidratatua etzaio gustatu, ia orain insektua.
Insektua.
Ba, hau ona dago, patata gustoa dauka hori, poltsako patata zaporea, ez?
Zeo,
patata zorroaren, zorroko patataren zaporea.
Lortuta dago zaporea orduan.
Bai, horre garrantzia eman diogu, azkenean insektu egon, zabore berezia dute batzuk. Justo berak probatu duena, esnak batzuk izan dira, sukaldari desberdinekin garatu ditugunak eta nutrizionestinekin ere, orduan horri eman diogu garrantzia. Gozoa egon behar da, ez dela ez duin orjan, hori argi dauka.
Tex-Mex zaporea duela jartzen du, ez?
Bai, saiatu gara horrelako joku txiki bat egiten ere.
Bai, izan daiteke, hartzen diot zapore hori.
Josu, noiz arte hemen, bihar arte edo?
Bai, printzipio sasoka osoan gaude, bihar amaitzen da, egun oso intentsoak, movimentu askorekin, baina bai oso probetxagarria guretzako.
Jende asko harrimotu zaizue galdezka, kasetari ez aparte?
Bai, gure estana ingurukoak ez dakit horren beste doez, baina gurean beti hori kola dago, jendeak interesa dauka, eta hori ba guretzako oso positiboa. Etxean gabiltza jolasten, Euskadiko proiektu asko ez dakit dauden edo ez, eta hori ba, bueno, aprobetsatzen gabiltza.
Bai, argazkik ustea deigarria bada.
Naita.
Bai.
Naita.
Ze jente arrimatzen zaizue, ba, Josu? Ze profiletako jendea da?
Denetik. Azkenean azoka profesional bat da, orduan, ba, enpresa industrialetako, ba, dai, pertsona, ba, pixkat interesatuta, beraiek ere produktu desberdinak ba, jaurti nahiko dutelako merkatura, ba, inbertsore posibleak ere gerturatzen ari dira, ba, bueno, inbertsio bila gabiltzalako ere. Eta gero, ba, kuriosoak, ez da beste azoka batzuetan bezala, ba, jende orok, ez? Ba, jendeari irekita dagoen azoka bat, baina, bueno, kuriositatea pizten du, da, bueno, mota guztietako jendea gerturatzen da.
Hori da, kuriositatea pizten dutelako insektuek, zalantzarik gabe. Insect Label Biotech, enpresako Josu Oleaga, eskarrik asko, zorteon!
Zuei, eskarrik asko.
Amabiak eta goita amabi. Faktoria.